Areena.
Tekojemme seuraukset. Minulla on tänään vieraana ihminen, jolta aion muun muassa kysyä, että miksi jotkut meistä eivät tunnu mitenkään käsittävän tekojensa seurauksia muille tai itselleen. Aion kysyä myös häneltä, että pitääkö ihmisten julmia tekoja yrittää ymmärtää ja pitääkö pyrkiä anteeksi antoon. No niin, ennen näitä kohtuullisen suuria kysymyksiä haluan kertoa opettajaystäväni Artun minulle jakaman, miten käsitellään koulukiusaajia -metodin. Arttu kertoi siis toimivansa näin. Hän kysyi aina kiusaajalta, että mitä haluat, mitä muut oikeasti ajattelevat sinusta? Ja millaisena haluat, että sinut muistetaan? Haluatko, että sinut muistetaan siitä, että juuri sinä olit se poika, joka täytti luokan arimman tytön kengät vedellä ja pilkkasit häntä tämän puheviestä? Tämmöisiäkin tänään pohditaan. Anja Snellman, tervetuloa vieraksi. On tosi kiva saada sut tänne.
Kiitos, kun kutsuit.
Millaisena sinä haluat, että sinut muistetaan?
Hiljaisuus. Tämä tuo ehkä mieleen semmoisen asian, että mä olin hyvä kuuntelemaan.
Sä oot siinä mielessä myös tavallaan poikkeuksellinen vieras mulle, että sä et millään tavalla kysynyt, että mistä me puhutaan, mitä mä aion kysyä. Sä et edes kysynyt, että mihin sä tulet täällä yleensä. Sä vaan ilmestyit tuohon.
Mä pidän myös yllätyksistä. Olen utelias.
Musta tuntuu, että sä tiesit kaiken jotenkin etukäteen, että sä vaan tuut siihen ja sit sä oot.
Niin, ehkä se on jotain semmoista elämän kuuntelemista sekin, semmoista rauhallista luottamusta.
Mitä mieltä sä oot tuosta, kun mä kerron tuon ystäväni Artun metodi, siis Arttu on helsinkiläisessä koulussa ollut opettajana. Ja kertoi, kun mä kysyin häneltä tästä kiusaamishommasta, niin hänellä oli tämä metodi, että kysyi, että mitä sä ajattelet, mitä sä haluat, että muut ajattelee susta?
Ihan hyvä kysymys, koska me ihmiset aika harvoin mietitään sitä reflektiota tai sitä, että minkälaisena ne muut ajattelee meitä, jos ollenkaan ajattelee, tai sitten miten näkee, ja me pyritään kauheasti vaikuttamaan siihen asiaan. Mutta semmoisilla keinoilla, että se voi kääntyä aivan päinvastaiseksi, varsinkin niin kuin jos puhutaan lapsista tai nuorista, että jos sä haluat olla kova jätkä tai näyttäytyä semmoisena luokan kinginä ja teet sitten tuommoisia tekoja kuin mitä tuossa itse mainitsit, että täyttää kengät vedellä tai pilkkaa jostain puhumisen haasteesta, niin sehän ei näyttäydy muille välttämättä kovana jätkänä tai kuulina.
Nämä on sellaisia asioita, joita mä pyörittelin, kun viime keväänä, nyt ollaan syksyssä 24, niin luin kustantajan tiedotteen, että sulta on tulossa kirja, joka liittyy tähän vastaamotapaukseen. Ja lähdin sitä miettimään ja mietin sitä koko sitä valtavaa vastaamokeissiä. Ja sitten mä mietin sitä tietomurtajaa ja sitä, että ymmärtääkö ihminen tekojensa merkityksiä. Että tekee asioita jostakin etänä jonnekin, niin kadottaa myös sen niin kuin kosketuksen, että mitä ne teot voi vaikuttaa.
Nimenomaan, jos puhutaan tämmöisestä kyberrikollisuudesta ja näistä digitaalisista väkivallan teoista, joksi mä niitä kutsun, niin siinähän on just se, että se etäisyys tuo sen, että se ei niin kuin välttämättä kosketa, että se menee niin monen mutkan taakse se, mikä se on se, mikä siellä toisessa päässä tapahtuu. Eli ihmistä sattuu, ihmiseen koskee, jotakin romahtaa. Sitä ei tarvitse nähdä eikä kuulla.
Mitä ajattelet sillä tavalla, kun mä mietin niin kuin tämä sana niin kuin nykynuoret ja lapset, mutta musta tuntuu, että kun mä seuraan koulumaailmaa aika läheltä, että lapsilla semmoinen todellisuuden taju katoaa, että kun on valtavan paljon netissä ja muutenkin niin kuin irti sellaisesta ehkä konkreettisesta kohtaamisesta. Ja sitten kun ne tekee jotain, josta pitäisi heitä huomauttaa, näpäyttää, rangaista, he ei saa sitä rangaistusta. Ja mä ajattelen, että se voi johtaa sitten koko ajan niin kuin pidemmälle ja pidemmälle tällaisiin, että ei tavallaan joudu vastuuseen teoista.
sä tarkoitat, että he ei saa sitä rangaistusta, tarkoitat sä sitä, että sitä ei niin kuin koskaan tule, vaikka ehkä niin kuin uhataan tai sanotaan, että noin ei saa tehdä ja jos teet, niin sitten siitä seuraa ja sitten siitä ei seuraakaan.
Just näin.
Joo. No, jos ei käytetä nyt sanaa rangaistus, niin tietysti mä toivoisin, että jos tekee jotain ikävää toiselle, niin että siitä olisi joku seuraus. Eli tavallaan, että sen asian ääreen pysähdytään. Muutenhan se käyttäytyminen ei muutu. Ja toi on kyllä ihan totta. Mä näen sen niin kuin tässä toisessa työssäni tuolla terapiahuoneessa sen, että varsinkin nuoret asiakkaat, jotka on myös tuon korona-ajan kokenut ja etäkoulun ja kaiken muun, niin on aika vaikeuksissa ihan tämmöisten ihmiskontaktien ja asioiden puheeksi ottamisen ja niin kuin läheisyyden sietämisen kanssa. Et välillä ihan harjoitellaan sitä, että miten kun tutustutaan, niin mitä voi kysyä ja mitä sitten sanotaan ja miten käyttäydytään tilanteessa, jossa ollaan niin kuin samassa suht pienessä huoneessa. Että ihan semmoiset sosiaaliset kontaktit on aika heikoilla välillä ja se on aika hurjaa.
Näet se mun ilmeen, kun mä kuuntelen sua. mä oon ajatellut, että asiat ei ole välttämättä kauhean hyvin, mutta nyt kun se kerrotaan ja tuosta, niin mä että ei voi olla noin.
Tämä on päivittäistä.
Oikeasti?
Päivittäistä. Eilen viimeksi kahdenkin ihmisen kanssa käytiin läpi ihan tavallaan mä teen semmoisia improvisaatioharjoituksia, että mä oon niin kuin vieras ihminen, johon pitää ottaa kontaktia, että mitä mulle voi sanoa tai sitten jos mä kysyn jotain tai jollain tavalla lähestyn, että Miten puhutaan, kun ollaan läsnä, eikä tekstata?
Mä pyörittelen päätä täällä. Mä en ymmärrä. Mutta mun on pakko ymmärtää, tai ei, en ymmärrä, mutta hyväksyä tämä, koska sä kerrot niin ja sä sanoit, että sä kohtaat päivittäin. Tämä on musta tämä ymmärrän, hyväksyn. En ymmärrä, enkä hyväksy. Ymmärrän ja hyväksyn nämä kolme asiaa. Mm. Miten sä pyörittelet niitä?
No, ehkä mä voisin sanoa niin, että jos mä kallistun toiselle kankulleni ja ajattelen niin kuin kirjailijana, niin mä oon hyvin utelias. Ja mä yritän kovasti ymmärtää. Ja mä en ajattele, että mun pitäisi niin kuin kaikkia asioita, joista mä sitten ryhdyn kirjoittamaan, edes niin kuin ymmärtää. Mutta ne on tärkeitä ja mä oon utelias. Mun ei tarvitse myöskään hyväksyä, mutta mä haluaisin pystyä artikuloimaan niitä auki. Eli tavallaan avata niitä asioita pohdittaviksi. Ja eikä se niin kaukana sitten ole, jos mä siirryn toiselle kankulle sitten taas niin kuin tuossa terapiatyössä. Siinä ehkä niin kuin hitaammin jäädään sen asian äärelle ja joskus ehkä on hyvä ajatella, että semmoinen mielikuva on hyvä muodostaa, jota voisi kutsua, että mä yritän ymmärtää. En mitenkään diagnosoida, koska se ei ole mun hommani, mutta tietysti semmoisen terapeuttisen prosessin aikaansaamiseksi, ja että siitä olisi jotain hyötyä asiakkaalle, niin kyllä mun täytyy jollain tavalla niin kuin päästä siihen päälle näkemään sitä vähän niin kuin von oben sitä tilannetta, eli vähän ymmärtämään, missä mennään.
Aivan, koska
ehkä myöskin se turvallinen olo, jossa toinen tulee kohdatuksi semmoisena, että ei torjuta.
Hmm. Sehän niin kuin kohtaamisessa, mä itse kokisin sen niin, että olisi se paras tilanne se, että okei, mä voin kertoa nyt sulle Anja Snellman tämän ja tämän asian. Ja ei sun tarvitse edes ymmärtää, mutta älä tuomitse, kuuntele vaan. Onko se niin kuin sitä?
Näitä tilanteita hirveän paljon. Et useinhan, niin kuin varmasti kaikki terapeutit tietää, että tulee usein ihmisiä vastaanotolle, joille olen ensimmäinen ihminen, jolle jonkun hyvin vaikean ja surullisen asian, niin kuin, tai tullaan kertomaan se asia, että mä olen se ensimmäinen kuulija, niin tietysti siinä sitten jotenkin just se rauhallisuus ja se tuomitsemattomuus ja ehkä semmoinen vaan neutraalius on se asia, just sitten lähdetään liikkeelle. Ja jäädään, totta kai arvoja voidaan pohtia, hyvän ja pahan pohtiminen on aika tavallista, että mitä ne oikeastaan on. Voidaan miettiä erilaisia malleja, että jos me voidaan, joku haluaa puhua Raamatusta yhtäkkiä, joku voi, on pohtinut jotain omaa tekoa niin, että haluaa puhua terapiassa siitä, mikä on hyvä ja mikä on pahaa ja mikä on syntiä. Hmm.
Mites tässä, mulla oli nämä kolme kohtaa, ymmärrän, en hyväksy, en ymmärrä, en hyväksy, ymmärrän ja hyväksynyt. Mulla on näköjään jäänyt pois siitä toi anteeksianto. Hmm. Otetaan se neljäntenä.
No, tulee tilanteita, että anteeksi anto voi olla, sanotaan, että esimerkiksi jos puhutaan parisuhteista tai tilanteista, mitä on tapahtunut, se voi olla ideaali asia, että päästään ikään kuin, jos jompikumpi osapuoli on tehnyt jotain, niin anteeksi anto vähän niin kuin molemminpuolisena. Ihmisen täytyy oppia antamaan myös itselleen anteeksi. Ja se voi olla, että toisen on helpompi antaa anteeksi minulle kuin minun on antaa anteeksi itselleni. Että se onkin niin kuin aika monipolvinen prosessi, mutta se on tärkeää, mutta ei anteeksianto voi tulla automaattia. Se ei ole sellaista anteeksiantoautomaattia, josta nappia painamalla sitten tulee se anteeksianto tai anteeksi saaminen. Eikä sitä saa niin kuin edellyttää ja painostaa, silloinhan se ei ole. Ja sitten minusta niin kuin sitäkin voi pohtia, että onko asioita, mä puhun nyt niin kuin yleisellä tasolla, että jos joku kokee tulleensa todella väärin kohdelluksi, no mä vain hyppään vaikka tuohon kirjaan, tuohon sotapäällikköön, niin nämä uhrit tai toipujat tästä tietomurrosta, niin ei mun tulisi mieleen kysyä itsestään selvänä, että annetaan se nyt anteeksi tämän teon tälle ihmiselle, joka on tehnyt tämän tietomurron ja aiheuttanut näin paljon vaikeaa ja ikävää ja haasteita ja komplikaatioita, sielullisia komplikaatioita, niin voi sanoa, että en pysty antamaan anteeksi.
Mm. Mun mielestä se on ihan, no, käytän tämmöistä katukieltä, musta se on ihan ok. Mm. Mainitsit tämän kirjeitä sotapäällikölle, mulla on kirja itse asiassa tässä kädessä ja mä, niin kuin näet, mulla on tää täynnä tämmöisiä, mitä nämä on, tämmöisiä postit-lappuja hirveällä käsialla, josta mä en saa itseä selvää, mutta mä valitsin monta kohtaa, jota mä mietin, että sä voisit lukasta, mutta sitten mä päädyin kuitenkin vaan yhteen, koska tämä on sellainen, joka kertoo sinusta mun mielestä tosi paljon. Sitten se kertoo myös tästä vastaamotapauksesta ja sitten näistä asioista, mistä sä äsken puhut. Voiko sä lukea tämän kohdan? Siellä on toi lyijykynällä tehty.
Minua hämmentää niin kirjailijana kuin terapeuttinakin se, etten saa sinusta selvää. Kuka ja mikä oikein olet, sinä nuori sotapäällikkö? Ehkä tämä usvaisuus käy jotenkin ylpeydelleni. Minä, joka olen mukaan ammattieni ja harrastusteni kautta tavannut kaikenkarvaisia ihmisiä ympäri maailmaa. Minä, joka en mukamas hämmästy mistään. Ja haluanko edes ymmärtää?
Mitä sä ajattelet siitä, että mä valitsin just tämän kohdan? Yli 200 sivusta.
En mä niin hirveästi ajattele. Ajattelen, että sä valitsit ton kohdan. Että toki se liittyy tähän, mistä puhuttiin äsken tuosta ymmärtämisestä. Ja myöskin niin kuin ehkä toi asia, että me voidaan myös kuvitella, että me ymmärretään ja hyväksytään enemmän kuin me itse asiassa sitten tehdäänkään.
No just sitä.
Meillä on niin kuin myöskin niin kuin paljon luuloja ja oletuksia itsestämme ja omista resursseistamme, jos sanotaan kauniisti.
Mm, mm. Ja tässä on se tavallaan sitä, kun mä pyörittelin sitä mun hämärä alkujuontoa, niin mä ajattelin sitä, että että millaisena me halutaan, että ihmiset näkee meidät ja millaisia me oikeasti ollaan ja ollaanko me itsellemme nyt sitten niin kuin rehellisiä, että onko mä nyt sitten tämmöinen, että ymmärsinkö mä nyt tämän oikeasti vai esitäkö mä vaan, että mä ymmärsin ja hyväksyykö mä tämän ja annoinko mä nyt anteeksi ja sitten kun mennään hissillä kotiin ja katsotaan peiliä ja todetaan, että en mä saamari mitään anteeksi antanut, enkä mä mitään ymmärtänyt. Hmm. Tämä kirjeitä sotapäällikölle, sä oot puhunut tästä jo varmaan moneen kertaan, mutta se tavallaan se tarina, että miten tämä kirja syntyi, jos mä kuvittelen sun kirjailijauraa, niin varmaan aika harvoin on käynyt niin, että sä olet valinnut aiheen, sä oot valinnut rakenteen muodon ja niin poispäin, Mutta sitten tulee ulkoa joku asia, joka pakottaa sut heittää kaiken syrjään ja sitten sä jouduit. Mä vähän provosoin, mutta mulla tuli olo, että sä joudut kirjoittaa, että sun oli pakko kirjoittaa.
Kyllä se meni näin. Mulla oli tosiaan ihan toinen kirja aika pitkälläkin, jota varten mä olin tehnyt, koska se on historiallinen romaani, niin sitä varten tehnyt aika paljon taustatyötä ja taustahaastatteluja varsinkin. Mutta sitten tuli tieto, uutinen, että Ranskassa tämä epäilty oli otettu kiinni ja se jotenkin läväytti sen asian mun eteeni uudestaan, että mä en ihan ajatellut, että KRP tai Suomen niin kuin poliisi pystyisi näin äkkiä ja ehkä mä olin jo menettänyt toivoni, että ylipäänsä saamaan kaveria tai kavereita kiinni, jotka on tämän vastaamon tietomurron takana. Mutta se oli se isku, jos tavallaan vähän niin kuin palleaan, että sitten mä kuulin, että milloin oikeudenkäynti alkaa ja niin poispäin. Se alkoi jotenkin hermostuttaa ja hämmentää mua niin paljon ja kutsua myös, että mun pitää ruveta seuraamaan. Mun pitää tietää, kuka tämä tyyppi on. Mä aloin ottaa selvää myös roikkumaan taas sinne linjoille. Niin siihen se sitten jäi, että mä tajusin, että nyt mun on kirjoitettava tämä tarina ulos. Että kyllä mä tiesin, että mä tuun kirjoittaa vastaamosta, kun mulla oli ne omat päiväkirjani sen tietomurron jälkeisiltä viikoilta ja kuukausilta, mutta sitten mä tajusin, että nyt on se aika ja nyt mun täytyy valitettavasti laittaa tämä toinen kirja vähäksi aikaa, tai ei sitä tiedä vähäksi aikaa, kirja voi kuollakin. Se voi kuolla siihen, että se jätetään, koska se drive kun on päällä niin ja lopettaa sen, niin sitten ei koskaan tiedä pääseekö siihen enää takaisin, että se on aina riski. Mutta että sen mä laitoin sitten sivuun.
Nyt tulee vähän korniutta ja tämmöistä hurttia huumoria peliin. Voisiko siitä laittaa korvausvaatimuksen?
No kirjakin on uhri. Niin. Tämä käsikirjoitus, joka ei valmistunut, niin on uhri.
Niin.
Että sekin on niinku jännät paljon ja tietysti jos nyt sit siirtää niinku ajatuksen myös vastaamon asiakkaisiin, eli näihin mä kutsun toipujiksi, ettei se uhrisana tule koko ajan toipujiin, niin heillähän varmasti monet työt ja monet asiat jäi kesken. Mm. Että tämmöisiä niin kuin, mitä mä sanoisin, sijaisuhreja on varmaan aika paljon, että jos kerättäisiin kaikilta yli 30 000 ihmiseltä ja he kertoisivat kaikki, mikä olisikin aika kiinnostava tietää, että menikö duunihaastattelut huonosti, mitä tapahtui parisuhteille, sille ja tälle ja tolle asialle heidän elämässään, niin mitä kaikkea siellä onkaan.
Silloin kun tämä vastaamotapaus tuli julkisuuteen, niin muistan, kun keskusteltiin joidenkin kollegoiden kanssa ja muutama oli sellainen, että he heti aluksi edes ymmärtänyt sitä, että mitä tietomurtaja voi tällaisilla tiedolla tehdä. Mutta sitten kun noin 5 minuutin pohtimisen jälkeen, niin tuli aika hiljasta siinä kahvipöydässä, että voi tehdä niin kuin aivan käsittämättömiä asioita. Ja siitä tulee mieleen se ihmismieleen se semmoinen selittämätön julmuus on osa tätä meidän yhteiskuntaa, joka ilmenee mitä kummallisimmilla tavoilla. Ja musta tämä vastaamo on yksi sellainen esimerkki siitä. Että kun me ei olla kosketuksissa niihin ihmisiin, joita me satutetaan, niin sen julmuuden tekeminen on varmasti paljon helpompaa.
Esimerkkinä se nuori tai oikeastaan lapsi vielä, 12-vuotias, joka tuikkaa sen puukon kaverin kylkeen ja hämmentyy, kun sieltä rupeaa tulemaan verta. Et se on niinku, se kuvastaa musta sitä, että toinen ulvoo niinku kivusta, niin se on niinku hämmentävää. Mutta kyllä, ja tämähän ei jää tähän, että näähän tulee olemaan nämä kaikenlaiset niinku tietomurrot ja kyberrikokset ja digitaalinen väkivalta meidän kanssa tästä eteenpäin ja varmaan kiihtyvällä tahdilla. Ja niihin kaikkiin liittyy tämä semmoinen niin kuin kärsimyksen piilossa oleminen tai sen piiloon jääminen jollain tavalla. Ja sitten jos se liittyy esimerkiksi johonkin taloudellisiin väärinkäytöksiin, eli ryövätään joku, joka on haksahtanut johonkin tämmöiseen kyberkoukkuun, niin siihen liittyy vielä häpeä, jolloin ihminen ei uskalla edes tunnustaa, että häneen on kohdistunut joku tämmöinen rikos. Että se on aika tehokasta myöskin niin kuin hiljentää ihminen siitä, että on menettänyt vaikka omaisuutensa.
voisin kuvitella, että myös terapiassa kohtaa tällaisia tilanteita.
Kyllä.
Odottelin sua tuossa aulassa ja yksi kollega kävi siinä ja kysyi, että kuka sulle tulee vieraaksi. Mä sanoin, että Anja Snellman, niin sä olit, kysy Anjalta, että miksi hän on ryhtynyt terapeutiksi. Sanoin hänelle, että on ehkä turha kysymys, koska Anja on alun perin kirjailija, mutta musta tuntuu, että Suomessa kirjailijana ei elätä itseään kovin hyvin, että on pakko niin kuin tehdä jotain muuta. Että se voi olla yksi syy, miksi sä oot ryhtynyt, mutta onhan sulla myös toi pistävä katse ja kyky kuunnella.
Toivottavasti ei nyt niin hirveän pistävä katse, mutta tietysti onhan se niinkin, mä oikeastaan voisin vastata tähän aika monella tavalla. Yksi on se tietysti, että moni ehkä kun ajattelee, että kirjailija, no mikä se kirjailija on? Se on se, joka on kirjoittanut monta kymmentä vuotta ja tunnetaan niin kuin kirjailijana, mutta siis että eipä sitä tule niin kuin helposti ajatelleeksi, että okei, mähän opiskelin aikoinaan yliopistossa ja mulla on akateeminen loppututkinto ja psykologia oli se toinen vaihtoehto, että jos en olisi kirjailijaksi päätynyt. Ja se on totta tietysti, että sitten jossain vaiheessa mä huomasin, tai sen tuossa kirjassakin kirjoittaa auki tuossa sotapäällikössä, että kirjallinen ala, alue, kulttuuri, markkinat muuttuu. Jo mun mielestä ennen 2000-luvun alkua, niin huomasi kyllä ihan omassa ansaintalogiikassa ja kollegojen, että se alkaa tapahtua kaikenlaista. Ja sitten se oli aika lailla semmoinen out of the blue, eli semmoinen impulsiivinen koukku mulla, kun mä kävin, taisi olla oikeastaan tyttären asioissa tuolla Helsingin yliopistossa vanhassa opinahjossa ja huomasin sitten tämmöisten psykoterapiakoulutusten alkavan. Sitä seuraavan vuoden alussa ja mä menin ja niin kuin hain ja siinä tietysti en kertonut kenellekään. Se oli niin kuin itsellenikin yllätys, mutta varsinkin muille, kun mä pääsin niin kuin haastatteluun ja jatkoon. Ja nythän mä oon jo työskennellyt niin kuin lähes 15 vuotta myös terapeuttina. Tämä ei ole mikään uusi asia tosiaankaan.
Aivan, ja sulta kun saa sähköpostia, niin siinä on aika pitkä litania siellä alhaalla niitä titteleitä ja eri osaamisia.
Koulutuksia,
joo. Sä oot valtavasti opiskellut. Sitten on niin kuin tänä päivänä, sä oot tehnyt 15 vuotta tuota työtä jo, mutta tänä päivänä on niin kuin, voi huomata, että on aika paljon niin kuin tämmöisiä julkisuudessa tuttuja henkilöitä, jotka niin kuin ilmoittaa, että ovat myös niin kuin lähteneet tämmöiseen terapiatyöhön, terapeutin niin kuin sinne kuuntelevalle puolelle. Mietin, että mistä se johtuu. Mun mielestä kyky kuunnella ei ole maailman helpointa, että se on aika haastavaa, koska mä mielen, että jos asettuu sinne kuuntelijan puolelle, niin siinä on myös aika paljon vastuuta.
No totta kai ja tietysti ehkä haluat sanoa, että se aina niin kuin vähän epäilyttää, niin kuin epäilyttää.
Ihan kun sä mä kiertelin just.
just näin. Toki sitten niin kuin, eihän, että jos lähtee niin kuin koulutuksen kautta, eli noihin pitkiin koulutuksiin, niin toki nämä vastuullisuusasiat ja muut tulee siellä käsiteltyä ja oma terapiakin tulee läpikäytyä. Mutta tietysti kun me eletään tämmöistä, Anna Kontulan sanoja käytän tässä terapiakapitalismin aikaa, eli tavallaan kaikki me terapiapuhe on hirveän läsnä meidän kulttuurissa ja yhteiskunnassa tällä hetkellä, niin tokihan se liittyy siihen, että tämmöinen kaikenlainen elämäntaito, valmennus ja elämäntaitohoito ja coachaus ja kaikki tämä on ollut jo 10-15 vuotta niin kuin tosi pinnalla. Ja niiden kautta hyvin monet ihmiset lähtee ikään kuin siihen toisten ihmisten auttamiseen ja kuunteluun ja terapiaankin joidenkin lyhytterapiakoulutusten kautta. Ja mä nyt itse en halua olla se, joka ensimmäisenä niin kuin sanoo, että tämä on fuulaa tai tämä ei toimi. Et toki voi ajatella, että monien julkisuuden henkilöidenkin joukossa on ihmisiä, joilla voi olla sellainen kyky. Eihän se katso sitä, että mä voin sanoa, että mä oon tavannut aika paljon myöskin niin kuin sekä psykoterapeutteja että psykiatreja, joilla ei ehkä ole kuuntelijan ominaisuuksia. Että sitähän ei voi opettaa oikein sitäkään, semmoista niin kuin, ehkä niin kuin sitä empaattista otetta ja semmoista sympaattista, lempeää, hyväksyvää katsetta ja semmoista tietynlaista nämä tietyt asiat opitaan siellä koulutuksessa ja monissakin koulutuksissa, mutta voi olla, että jotkut ihmiset, jotka on paljon ollut tekemisissä ihmisten kanssa, yleisön kanssa, vuorovaikutuksessa, niin heidän kanssa keskusteleminen ja heiltä avun saaminen voi toimia ihan hyvin. Tietysti siinä ainoa on se vastuullisuuspuoli, että sitten jos jotain menee niin kuin pieleen, niin sitten se on vähän eri asia, että ei voi hakea korvauksia, jos menee pahasti metsään.
Aivan. Jotenkin se, kun sä kerroit, että sulle tulee, että sä kohtaat ihmisiä, asiakkaita, joille sä joudut kädestä pitäen opettamaan sitä sosiaalista kohtaamista ja kanssakäymistä, niin mun mielestä mun on helppo piirtää semmoinen miehen putkiaivoinen tunneli siihen kohtaan, että sen takia me tarvitaan näitä niin sanottuja ammattikohtaamisia, kun me ei enää osata sitä tässä niin kuin perustasolla, perusihmisten tasolla. Ja sen takia tämä, mitä sanot Anna Kontula, tämmöinen, mikä se oli hieno terapia.
Terapiakapitalismi.
Niin, että siksi me ollaan niin kuin myös sellaisessa tilanteessa, että tämmöinen niin kuin tarve on olemassa. Mm.
Ja siinä on musta jännä ristiriita nyt, kun luin sen Anna Kontulan kirjan, jossa puhutaan siitä, että tunnepuhe on niin kuin kaikkialla ja että liikaa on tunnepuhetta ja pitäisi olla enemmän sitä niin kuin järkipuhetta ja rationaalista puhetta ja faktoja. Niin toi on jännä, koska kuitenkin myöskin tarvitaan selkeästi niin kuin tähän asiaan, että meidän on vaikea kohdata enää niin kuin livenä, eli se on tullut joillekin ihmisille hyvin, hyvin vaikeaksi. Ja se kertoo myös siitä, mikä on taas tämmöinen mun mielestä suomalaisessa kulttuurissa ja oikeastaan sukupolvissa edelleen ihan vallitseva, eli se, että kotona ei ole puhuttu tunteista, kotona ei ole näytetty tunteita. Eli ihmisillä on aika niin kuin iso kaipuu siihen tunnepuheeseen noin niin kuin henkilökohtaisesti. Jos toinen vähän kehuu, niin jotkut menee ihan tolaltaan, kun ne ei ole tottunut siihen, että joku jollain emotionaalisesti lämpimällä tavalla vaikkapa lähestyy. Et siinä on niin kuin ristiriita ja mä ajattelen jopa, että tämä, että meillä on niin suuri tarve sille omien tunteidemme tunnistamiselle – ja tunteiden näyttämiselle ja semmoisen ehkä niin kuin vuorovaikutuksessa semmoisen tunnepuheen opettelemiselle, niin me ollaan niin jotenkin persoja sille, että klikkailuille, jossa klikkiotsikothan on usein semmoisia, että hämmentää, järkyttää, raivostuttaa jotakin ihmeellistä. Että me kaivetaan ja kaivataan niitä tunteita tuolla esimerkiksi journalismissa tuommoisten asioiden takaa. Ja politiikassa sitten semmoiset poliitikot pärjää, jotka lähestyy ihmisiä semmoisella vahvalla tunnepuheella. Mm. Että tässä on niinku, tää oli kans vähän tämmönen, kun mä oon tätä asiaa vasta jalostamassa, niin tämä ei ehkä tullut vielä kovin kirkkaasti, mutta tämä on musta jännä. Että meillä on kaipuu siihen tunnepuheeseen, mutta toisaalta se, kun se täyttää niin kuin ilmaston tällä hetkellä, niin se ei myöskään ole hyvä, koska sitä käytetään meitä vastaamme hyväksi.
Se on totta ja siis mun mielestä on hyvä, että sä pyörittelet, että parempi niin, että se ei ole valmis, koska se jättää sinne väliin sellaisia ajatusviivoja, joita voi niin kuin itse lähteä miettimään, että hei, meneekö se tuohon suuntaan vai tähän suuntaan. Ja mä itse niin kuin mietin ihan samaa, että kun mä olen sellainen, mä oon itse sellainen tunnehoris ja mä pidän tunnepuheista, mutta samaan aikaan mä tiedän, että semmoinen järkipuhe voisi olla monesti paljon, paljon parempaa ja oivallisempaa siinä hetkessä. Mm. Ja sitten mä tasapainoilen niin kuin sen kanssa itse niin kuin ihan jokapäiväisessä elämässä, että mihin suuntaan menisi.
Joo, mäkin on mitä mä eilen mietin, kun tämä on nyt jatkojalostuksessa tämä järki- ja tunneosasto, niin semmoinen niin kuin lämmin järkipuhe, jota mä ajattelin niin kuin terapeuttinen puhe aika usein on, että kun ihminen on hämmentynyt tai isoissa haasteissa, niin semmoinen lämmin järkipuhe tuo turvaa. Ja että sen järkipuheenkaan ei tarvitse olla semmoista niin kuin metallilta kalskahtavaa tai jotenkin semmoista niin kuivaa tai jotenkin etäännytettyä. Ehkä juuri niin, että semmoinen erittelevä ja analysoiva, lempeä tai lämmin puhe on ehkä se, mitä mä niin itse soisin kuulevani enemmän.
Mm, mm. Kuulostaa tosi hyvältä. Hyvä, kun tuota, työstät tuota. Mä haluan kuulla sit lisää, että ehkä siitä tulee joku tota, osa sun seuraavaan kirjaan. Kirjasta puheen ollen sun kirjailijauras, mä kävin läpi tietenkin vanhoja lehtileikkeitä. Oli ihana katsoa jotain vuoden 81 seurahaastattelua, missä tota, Sonja on julkaistu ja siellä on niin kuin painavaa puhetta. Ja sieltä kaari tähän päivään, tasa-arvo, naisen asema, se on mun mielestä kulkenut tosi paljon läpi sun tuotannon. Mä en ole kaikkia sun kirjoja lukenut, mutta aika paljon sanot, yli puolet kuitenkin. Niin minkälaisen sä näet sen tänä päivänä? Tasa-arvo.
No, mä olen aina semmoisia vaikeita kysymyksiä, että mä jotenkin haluaisin lohkoa kysymystä.
Mä lohkasin sen, sulle.
Joo, että tota, siitä, niistä vuosista, kun mä aloitin 80-luvusta oikeastaan, niin hirveän moni asia on muuttunut. Että silloin esimerkiksi niin kuin taiteilijanaiset, kirjailijanaiset sai kyllä niin kuin aika erilaista kohtelua, niin kuin ehkä naiset yleensäkin joutuu aika paljon niin kuin vielä vähän semmoista niin kuin barrikaadikeskustelua käymään ja erittelyä nais- ja miesasioita oli paljon, mutta ja eihän siitä mihinkään pääse, että kyllähän mä oon aina kokenut sen eriarvoisuuden niin kuin voimakkaasti. Eikä se musta, niin kuin, mä näen nyt nykyisessäkin virtauksissa, vaikka päällisin puolin näyttää, että jotkut asiat on mennyt eteenpäin tai että se tasa-arvo sukupuolten välillä olisi niin kuin jotenkin aika hyvässä mallissa, niin sitten taas välillä mä jotenkin ajattelen, että kyllä se jotkut asiat on muuttunut niin kuin jotenkin ne on niin kuin piileviä tai ne on niin kuin ovelasti pukeutunut valepukuihin. Eli mä oon jotenkin herkkä vaistoomaan semmoista ylemmyyttä tai just sellaista niin kuin vähättelyä tai sitä, missä mä kuulen sitä vieläkin. Eli tää on niin kuin laaja kaari siihen, niin kuin, kun mä osaan vastata. En mä tiedä, miten tasa-arvo voi. Mä pystyn omasta lähiympäristöstä ja lukemieni kirjojen kautta ja seuraamani taiteen kautta. Ja tietysti tämä mulle niin kuin asiakkaat kertoo omaa tarinaansa. Ja jos mä niin kuin heidän kauttaan niin kuin jotain luen, niin aika paljon on suomalaisessa parisuhteissa vielä vinksallaan. Ja en tarvitse ajatella kuin naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, joka ei ole hirveästi nämä rikokset ja teot muuttuneet sitten 80-luvun tai 70-luvun, 60-luvun. Mm-hmm. En tiedä, missä mennään. Moni asia on muuttunut, moni asia paremmaksi, mutta sitten ehkä on tota myös tullut sellaisia asioita, joista ei voi sanoa, että ne olisi muuttunut niin kuin mitenkään paremmiksi.
Mm.
Piilevää semmoista epätasa-arvoa musta ehkä enemmän.
On piilevää ja sitten me tiedetään, että on niin kuin olemassa tällainen heimo, lahko, jotka ilmoittautuu naisvihaajiksi, niin musta se on tosi, tosi kummallista. Mulla oli tuossa, mä yritin keskeyttää sua, että mä pilkon tätä tasa-arvokysymystä, niin miehiä on maailmassa 50,5% ja naisia 49,5%. Mutta sitten esimerkiksi Suomessa kaikista vangeista naisia on 8% ja miehiä 92%. Ja mä jotenkin herkuttelin sillä ajatuksella, että jos tulisi ulkoavaruudessa tyyppi, joka katsoisi, että okei, tuommoinen planeetta, että ketkäs tuolla aiheuttaa noita ongelmia, konflikteja. 92% kaikista ongelmista aiheuttaa noi tyypit.
Mm.
Tässä ei ole mitään kysymystä, tässä oli vain tämmöistä pohdintaa. Tuota, kirjailija elää, mä en tiedä mikä on sulle niin kuin tärkein työkalu, mutta mä mietin niin kuin sitä sitkeyttä ja kykyä tutkia. Jos ajatellaan sun esikoisteosta, kirjoitit 3000 liuskaa 3 kertaan se uusiksi ennen kuin sait sen valmiiksi. Ja sen jälkeen oot julkaissut kymmeniä kirjoja. Niin minkälaista osaa luovuus näyttelee sun kirjailijan työssä?
luovuus on mun kirjailijan työtä, niin en mä osaa eritellä. Mä luulen, että mä oon sillä tavalla vähän niin kuin yleisluova, että et joskus mun luovuus kanavoituu siihen, että mä alan kirjoittaa kirjoja. Välillä mun luovuus kanavoituu siihen, että mä hoidan kasveja, puutarhaa. Välillä se on sitä, että mä innostun jälleen maalaamaan. Välillä se luovuus kanavoituu siihen, että mä liikun. Mä luulen, että siinä on kysymys siitä, että mulla on niin kuin joku sellainen sisälläni niin kuin purkautumista vaativa luovuusapparaatti, joista nyt niistä apparaatin osasista ehkä kaikkein tärkein on kuitenkin tämä sanataide. Eli tavallaan se, että mä tykkään pelata kielen kanssa ja kirjoittaa tarinoita, mutta myös ihan siis pelata sillä kielellä. Ja siihen liittyy sitten uteliaisuus, eli semmoinen niin kuin löytöretkeily ajatuksissa ja joskus maantieteellisestikin ja sitten myös niin kuin sanoissa, historiassa, ihmismielessä.
Kysyn sen takia tarkoituksella vähän tälle, että minkälaista osaa se näyttelee, koska kun me saadaan se valmiiksi pureskeltu ja työstetty, moneen kertaan työstetty teos, niin me nähdään siinä vaan sellainen valmis kokonaisuus, jossa nähdään, niin kuin tässä on tehty valtavasti taustatyötä, sitten tässä on, niin kuin, tämä on kielellisesti hieno ja tässä on niin kuin, erilaisia käänteitä ja rakenteita. Ja mä ainakin itse niin kuin, kadotan siinä niin kuin, jotenkin sen, että no mikähän mahtaa olla sitten semmoinen niin kuin, luovuuden osuus ja mikä on niin kuin, ja miten se niin kuin, miten ne niin kuin, keskustelee keskenään, että tehdään taustatyötä ja on niin kuin, sit se luovuusmaailma.
Että koeks mä esimerkiksi, että se on luovaa työtä, kaikki se taustatyökin vai että?
Niin, tavallaan sitä, niin kuin, että kun sä meet, että kun sä lähdet jotain kohti.
Joo, kyllä se koko prosessi on sitä. Eli jos mä teen taustatyötä, otetaan vaikka semmoinen romaani takavuosilta kuin Safari Club ja mä sitten niin kuin tiesin, että okei, nyt sen päähenkilön täytyy olla villieläinlääkäri ja sitten mä mietin, että mun täytyy jotenkin tietää, mitä villieläinlääkäri tekee, niin ennen kuin mä olin ajatellut ajatuksen loppuun, niin mä olin jo soittamassa tuonne Korkeasaareen.
Okei.
Okay. Eli tavallaan siitä se alkoi se, no voi sanoa, että se alkoi jo ehkä ajatuksesta, että mä keksin päähenkilölle ammatin. Mutta sitten siitä alkoi semmoinen valtava luova projekti, koska viljeläinlääkäri innostui itsekin asiasta ja sanoi tervetuloa vuodeksi tänne niin kuin hengailemaan. Ja koko se niin kuin taustatyö tässäkin kirjassa, niin kuin taas sitten Pelomaan tieteessä oli tuolla oikeuslääketieteen laitoksella ja Helena Ranta. Hänen kanssaan mä tein luovaa työtä myös. Et se, en mä tiedä oikein, mä en aleta niitä rajoja oikeastaan mihinkään kohtaan. Ja sitten usein se, vaikka kirja on valmis, niin se, sanoisin jopa niin, että se luova työ jatkuu. Mä sanoisin, että tämä haastattelukin osa sitä luovaa työtä. Et se ei myöskään lopu siihen, kun niin kuin käsikirjoitus lähtee kustantajalle ja on editoitu ja on tehty kaikki viimeistelytyöt, vaan että se on semmoinen iso mylly, joka pyörii koko ajan. Musta Jörn Donner on kuvannut sitä tosi hyvin. Hänkin niin kuin teki multitöitä liikkuu, kun joku työ loppui näin, niin sitten joku toinen työ. Mä ymmärrän sen, että se on tavallaan semmoinen iso prosessi, joka voi sisältää tosi monenlaisia asioita ja ehkä semmoinen yhteinen tekijä on just se uteliaisuus, mistä Donner puhuu ja joka on mun mielestä semmoinen, se pitää elossa.
Ainakin mulle kiteytyi täydellisesti. Mä otin sieltä nämä kaksi sanaa, että se luovuus ja uteliaisuus yhdistetty ne keskenään, niin siitä tulee se kattila, porisella kattila ja siellä ei enää sitten erotella sitä, niin kuin, eikä sitä voikaan erotella. Joku naksauttaa, että tästä niin kuin viljelää lääkäriksi ja näin poispäin. Mites muuten eläimet ylipäätään? Montakos elukkaa sulla nyt kotona?
No mulla on 5 koiraa tällä hetkellä ja eläimet on aina ollut tosi tärkeitä. No ihan siis eläimistä on kirjoittanutkin, koirista ja hyönteisistä ja niistä Korkeasaaren eläimistäkin, mutta tärkeää. Ja se luonto, toi kesäpaikka Suomusjärvellä ja siellä sekä eläimet että se puutarha ja puut. Niin on ollut jo pitkään tosi tärkeä paikka.
Hei, semmoinen voi kuulostaa hassulta, mutta mitä kaikki eläimiä sulla on ollut?
Siis ihan niin kuin lapsesta asti lemmikkeinä.
Niin.
Siis tanskalaisia tanssihiiriä, aavikkorotta. ja undulaatteja, tietysti akvariollinen kaloja, monenlaisia eri rotuisia kaloja. Sitten seeprapeippoja, undulaatit mä jo sanoin, kissoja paljon, koiria näitä viittä ennen, kaksi Jack Russellia. Nämä on Chihuahuan ja Jack Russellin sekoituksia. Jäiköhän jotain. Ja sitten mä oon hoitanut niin variksia ja löytöeläimiä aika monenlaisia. Tämä on aina ollut osa myös, niin kun, ehkä se on myöskin sitä luovaa prosessia, että oravia on hoitanut myös aika paljon.
Mm. Mä sanoin sulle tuossa yhdessä kohtaa, että sulla on pistävä katse, mutta ei se kyllä ole. Se on, mä vaan sanoisin sen takia, koska sulla on sellainen tosi avoin ja tutkiva ja sellainen kysyvä katse. Ja mulla tuli katseesta mieleen sitten Seela Sella ja koira, kun Seela Sella sanoi, että jos haluat nähdä Jumalan, niin katso koiraa silmiin.
Joo, kyllä varmasti noinkin voi ajatella. Ja sitten jos haluat tuntea popcornin tuoksun, niin nuuhkis anturoita.
Joo. Tämä eläinasia sen takia, että erilaisten elollisten hyväksyminen omaa ympäristöä ja semmoinen kohtaaminen on musta myös sellainen asia, joka tuntuu, että me koko ajan vaan valutaan kauemmaksi ja kauemmaksi. Mm. Että se helpottaa myös ihmisten kanssa olemista, jos on suhde eläimiin.
Mm. Tämä luontoyhteys, jota me toivottavasti opitaan arvostaan enemmän ja enemmän ja tietysti kaikki tämä puhe ilmastonmuutoksesta ja luontokadosta, niin on jo vaikuttanut paljon. Ja mä toivon, että vielä enemmän niin kuin menee himaan ihmisille. Että ja se, mikä näkee taas tuolla sitten terapiapuolella on se, että siellä myöskin monien tutkimustulostenkin kautta on havaittu, mitä vaikutuksia luonnossa olemisella on jo. Että ihan semmoinen 15 minuuttia metsässä ja vaikka vähän puitakin halaamassa, niin kuin laskee jo verenpainetta ja tasoittaa mieltä. Ja erilaiset luontoterapiat ja eläinavusteiset terapiat on ihmisten ehkä 10 vuoden aikana lisääntynyt aika paljon. Ja ekopsykologit tutkii monenlaisia uudenlaisia asioita.
Mm. Anja, palataan vielä hetkeksi tähän kirjeitä sotapäällikölle -kirjaan, niin minulla on muutama kysymys tähän liittyen. Miksi tämän nimeksi tuli kirjeitä sotapäällikölle? Musta se on liian komea nimi sille tyypille.
No jos isänsä on antanut etunimiksi Julius ja Aleksanteri, niin kyllä mun siinä kohtaa oli pakko ajatella, että joku on ajatellut, että tästä kaverista tulee jonkunlainen päällikkö. Ja mä koen sitten, se sota tulee siitä, että mitä enemmän mä tutustuin sitten tämmöiseen kyberrikollisuuteen, niin ne hyökkäykset, nehän puhuu itsekin hyökkäyksenä semmoisia, niin se on eräänlaista sotaa. Ja nämä kaverit, suurin osa heistä niin kuin miehiä, niin siinäkin muuten se, että aika vähän siellä on, jos nyt binääristi puhutaan, niin naisia mukana noissa kuvioissa on toki, mutta et tuli vaan mieleen, että tämä on uusi muoto nyt jollekin sotaretkille.
Kyllä. Ja sitten toinen kysymys vielä tähän kirjaan liittyen. Minkälaisia vastauksia sä oot saanut näihin kirjeisiin?
Ajatteleeko sä nyt niin,
palautetta
että
ja sitten
Siis kirjasta on saanut siis palautetta. Toistaiseksi aika paljon tullut siis, ei minun, mutta yleisesti ottaen vastaan mun asiakkailta on tullut aika paljon lukijapalautetta. Että juuri siitä, että mikä mun ehkä tarkoituskin on ollut artikuloida niitä tunteita, jotka on tosi hankalia niin kuin sanottaa, että mikä tulee se tunne, kun tuntuu, että putoaa pohja. Sun ajatukset on tuolla maailmalla julkisesti liikkeelle, niin tavallaan, että niistä on tullut palautetta ja kollegoilta tietysti vasta mun kollegoilta. Niin. Mutta siis itse kirjeisiinhän ei vielä ole tullut, mutta mä en tiedä, täytyykö mun tässä nyt sitten paljastaa, että onko vastaanottaja siis saanut niitä, että lähetinkö minä ikinä vai enkö lähettänyt. Haluatko sä, että mä paljastan
sen? Haluan tietenkin. Mä en nyökkäin täällä kovasti.
No mä siitä jo muutenkin puhunut, että en mä ole lähettänyt kirjeitä enkä isoja pehmeitä pakettejakaan. Että se on kirjan todellisuutta.
Mm. Aivan. Sä, Anja Snellman, oot silleenkin ihana vieras, että sä et tosiaan kysynyt yhtikäs mitään kysymystä etukäteen, etkäis, että minkälaisesta ohjelmasta on kysymys. Jotenkin vaan sillä lailla vastasit, että joo, kiva, voin tulla, kun löytyy sopiva aika. Mulla on sitten tämän ohjelman alaotsikko, en tiedä, ootko kuullut. Se nimi on Oivallus, joka muutti elämäsi. Semmoisen mä haluaisin kuulla sulta, jos sulla olisi semmoinen.
Ehkä se liittyy johonkin. Aikaan, kun mä oon ollut 5-6-vuotias. Ja mä oon kallion kasvatti ja alkoholisti perheestä, eli tämmöinen tyypillinen kalliolaisen alkoholisti perheen niin kuin kasvatti, joka hengaili aika paljon kaveriporukoissa ja samanlaisten perheiden lasten kanssa. Et kyllä elämää voi muuttaa ja kyllä toivo on. On vähän vaikea, niin kun mä yritän päästä sen pienen tytön pään sisälle, mutta kyllä se jotenkin tohon menee. Että mä oon katsellut sieltä jostain läntisen Brahenkadun pihalta, pihasuppilosta ylöspäin ja nähnyt, että se aurinko paistaa tuolla, vaikka täällä on näitä varjoja. Että kyllä se oivallus on siinä ja siitä se on lähtenyt se uteliaisuus ja se, että mä en anna periksi.
Hienoa. Hienoa, kun et ole antanut periksi, koska me ollaan myös saatu siitä iso palanen me muut sun kirjoista ja sun tekemisistä. Että kiitos niistä.
Kiitos kiitoksista.
Ja kiitos vierailusta.
Kiitos, kun pyysit.
Kiitos, kun tulit.
Kiitos, että sain olla. Joo.
Ja sitten sanotaan vielä tähän loppuun tärkeä muistutus. Jos kuuntelit tämän ohjelman Areenan kautta ja pidit kuulemastasi, niin klikkaa sydäntä. Silloin saat aina ilmoituksen, kun uusi jakso julkaistaan Areenaan.